Залля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Розділ Галина Сімдзянова ратує білорусів. Ненависть відчувалася фізично, а по-русски можете говорить, перепинили мене уже на першій фразі. У часі депутатства мені довелося удзельничаць у сотнях сустрэчаў, выступаць у прыязных аўдыторыях і сярод тых, хто быў настроены крытычна, але такой канцэнтрацыі агрэсіўнай варожасці, як у той дзень у вайсковай частцы пад Менскам, адчуваць не даводзілася ні да таго, ні пасля. Я прыехаў у вайсковую частку на запрашэнне старшыні беларускага згуртавання вайскоўцаў падпалкоўніка Міколы Статкевіча, каб у якасці депутата Верховного Совета абараніць офіцераў-активістаў беларускага згуртавання вайскоўцаў, яких звальнялі з войска. БЗВ выступала за незалежнасць Беларусі, неутралітет, за выхаванне моладзі на нацыянальных каштоўнасцях. Кіраўніцтва Міністерства абароны на чале з Паўлом Казловскім распачало супраць актывістаў сапраўдную вайну паводле ўсіх правілаў стратэгіі і тактыкі. Афіцэрскі сход у вайсковай частцы пад Менскам вёў намеснік камандзіра па палітычнай частцы, і што мяне ўразіла, ягоныя абвінавачванні ў нацыяналізме сустракалі падтрымку большасці афіцэраў. «Гэта не наша войска», – падумалася тады мне. Войска сапраўды назваць беларускім не паварочваўся язык. Сітуацыя ва ўзброеных сілах Беларусі ў 1993 годзе была не нашмат лепшая, чым у год папярэдні. І хоць у апошні дзень 92-го ўсе афіцэры былі прыведзеныя да прысягі, увесь год мы дамагаліся гэтага, але ў шмат такіх частках афіцэры былі незадаволеныя, што на цырымонію вынеслі дзяржаўны бел-чырвона-белы сцяг. У 92-93 годах у Беларусь з Нямеччыны былі выведзены тысячы былых савецкіх афіцэраў. Называлася лічба да 40 тысяч. 30 чэрвеня 93-го депутат Александр Лукашенко, выступаючы на сесіі з патрабаваннем адстаўкі Шушкевіча, скажа, цытую: «Вы учора выказаліся з нагоды арміі. Нягодныя лішнія людзі ў арміі, гэтак далей. А калі той самы пазняк і апазіцыя, вашыя калегі, казалі вам, што не трэба з Германіі размяшчаць тут войскі, вы якую пазіцыю займалі? Я тады галасаваў за тое, каб гэтыя хлопцы былі ў Беларусі, і сёння ўпэўнены, што ў нас няма лішніх людзей, у тым ліку і вайскоўцаў». Канец цытаты. Мы сапраўды былі супраць прыняцця афіцэраў, якіх выводзілі з групы савецкіх войскаў Нямеччыне. Іх пасылала туды Москва, Расія зрабілася праваперайемніцай СССР, фактычна не падзяліўшыся з Беларуссю ніякай былой агульнасаюзнай маёмасцю за мяжой. А значыць, Расія і мусіла ўзяць на сябе абавязкі перад афіцэрамі і іх сем'ямі. Але Шушкевіч тады з намі не пагадзіўся. Сацыяльныя праблемы ў пэўнай ступені ўдалося зняць. Нямеччына пабудавала жытло для былых савецкіх афіцэраў, а вось палітычныя настроі новапрыбылых нікуды не падзеліся. У абсалютна сваёй большасці гэтыя афіцэры выступалі супраць незалежнасці Беларусі і праклиналі таго самага Шушкевіча за развал Саюзу. Патрабавалі ўвядзення расійскай мовы ў якасці другой дзяржаўнай. Многія з іх папомнілі камуністычныя, прарасійскія і праімперскія арганізацыі, якія аб'ядналіся ў народнае движэнне Беларусі на чале з супрацоўнікам апарату Саўміну Сергеем Гайдукевічам. Найбольшым непрыманнем незалежнасці Беларусі вылучаўся Саюз афіцэраў, які ўзначаліваў генерал Дмітрый Іваноў. Я чуў, як выхваляўся адзін з ваяўнічых і нахабных запаснікоў іваноўцаў. Расія, маўляў, абавязкова верне свае землі аж да Аляскі. А як з Беларусю, запытаў я. Такой страны никогда не было і не будзе, салдафонская прамалінейнасць, адказаў ён, пісаў у лісце ў тыднёвік «Літаратура і мастацтва» майор у адстаўцы, ветэран вайны, сябра БЗВ Генаць Лагуновіч.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Штаб Галины. Подраздел. У гэтым кабінеце генералы паводзілі сябе як курсанты, бо кадры, як сказана, вырашаюць усё, а начальнік управлення кадраў Міністэрства абароны вырашае лёс гэтых кадраў. Хай нават ён пакуль і палкоўнік, ператварэнне штабу беларускай вайсковай акругі ў Міністэрства абароны новай незалежнай дзяржавы зблытала пасады і званні, і падпалкоўнікі камандавалі палкоўнікамі, а генералы атрымлівалі прызначэнне ад палкоўнікаў. Так і яму, Івану Зубко, пасля службы ў розных вайсковых акругах давялося вярнуцца ў родную Беларусь ды размяркоўваць на пасады тых, хто учора, можа, і не заўважыў бы яго. Жанчыны ж у гэты кабінет заходзілі толькі ў ролі афіцыянтак прынесці чай альбо ў якасці просьбітак жонак афіцэраў у строга вызначаныя дні і гадзіны прыёму. А гэтая з'явілася адразу, ды яшчэ пачала патрабаваць справаздачы пра перавод афіцэраў з такім націскам, быццам не ён, палкоўнік Іван Зубко, а яна, дэпутатка Галіна Сямдзянава, камандавала палком у ту ж кургане і брыгадай у Кандагары. Палкоўнік запатрабаваў ад дэпутаткі пакінуць кабінет і нават паспрабаваў ветліва, але настойліва дапамагчы ёй гэта зрабіць. Той было вялікай памылкай, неўзабаве міністр абароны Казлоўскі давёў, што канфліктаў Сямдзянава яго хапае без ягонай палкоўніка дапамогі і што ціснуць на гэтую жанчыну сябе даражэй. Не пускаць яе ў будынак міністэрства немагчыма, паводле закону, як дэпутат мае права. Гэта што? Свайго часу Сямдзянава дамаглася адказу ад міністра абароны СССР маршала Язава. Ну а ўжо яму, генерал-палкоўніку, на запыты Сямдзянавай даводзіцца адказваць у трохдзённы тэрмін. А запыты пра перавод афіцэраў беларусаў Сямдзянава накіроўвала няспынна. Нічога не паробіш, у няпростыя часы жывем. Затое пасля сутычкі у палкоўніка знайшліся сябры дзяцінства. 17 сакавіка ў прамым радыёэфіры на ўсю Беларусь прагучала ягонае імя з вуснаў той жа Сямдзянавай, якая выступіла ў якасці кіраўніка створанага пры БЗВ камітэту вяртання. Галіна Сямдзянава патлумачыла, што камітэт быў створаны менавіта таму, што ўсе пытанні, якія паўсталі перад нашымі людзьмі, не вырашаюцца. Апазіцыя і раней казала, што саюз распадзецца, што войска будзе таксама пакінута, будзе прадстаўлена само сабе, што трэба як мага хутчэй стварыць беларускае войска, трэба як мага хутчэй стварыць Міністэрства абароны. Наш Вярхоўны Савет увесь час выступаў супраць гэтага. Наш Вярхоўны Савет не хацеў, каб мы стваралі Міністэрства абароны. Чаму мы выступалі за стварэнне ўласнай арміі? Таму што мы ведаем, армія – гэта не толькі тэхніка, не толькі самалёты і танкі. Армія – гэта ў першую чаргу людзі. Гэта афіцэры, прапаршчыкі і іх сем'і. Вярхоўны Савет прыняў пастанову аб тым, каб да 1 студзеня гэтага году з гарачых кропак вывесці ўсіх вайскоўцаў. Што мы маем? Гэтыя людзі дагэтуль не выведзеныя, казала Галіна Сямдзянава. Шмат афіцэраў беларусаў, якія служылі па-за межамі Беларусі, звярталіся ў Менск з просьбай праходзіць службу на бацькаўшчыне. Але на люты 93-го, паводле адказу Міністэрства абароны на дэпутацкі запыт Сямдзянавай, з гарачых кропак у Беларусь было вернута 749 афіцэраў і 184 прапаршчыкі. Лёс тых людзей, якіх вярнулі сюды, ён увогуле дзіўны, таму што гэтыя людзі, трапіўшы сюды, шмат хто не атрымлівае ні кватэры, ні ніякіх пасадаў. Іх звальняюць з войска, абуралася Сямдзянава ў радыёэтэры. Галіна Сямдзянава нарадзілася ў сям'і марскога афіцэра ў Гдыні, разам з бацькам пераязджала ў розныя месцы Савецкага Саюзу, у тым ліку ў Беларусі, скончыла політэхнічны інстытут у Куйбышеве, спецыяльнасць інжынер-хімік і працавала ў сістэме ваенна-прамысловага комплексу. Вярнуўшыся на зямлю дзяцінства, у 80-е працавала інспектарам Наваградскага гарадскога камітэту народнага кантролю. Слухача і чытача не павінен уводзіць у зман назоў установы «Народны кантроль». Ні да народу, ні да кантролю такія камітэты не мелі ніякага дачынення. гэта былі цалкам падпарадкаваныя райкамам структуры для пакарання дробнага начальства за дробныя парушэнні. У дэпутата Сямдзянава была вылучана калектывам аўтапарку ў Наваградку, як яна казала сама, за прынцыповасць у выкрыцці злоўжывання ў работнікаў гандлю. Апошнія гады існавання СССР былі часам дэфіцыту на ўсе колькі-небудзь каштоўныя тавары. Канкурэнтаў яе было шасцёра: дырэктар масларобчага камбінату, дырэктар швейнай фабрыкі, дырэктар аўтапарку, галоўны інжынер заводу. Але, як выглядала, улады падтрымлівалі загадчыка дзіцячым аддзяленнем мясцовай бальніцы, і стаўка на яго падавалася бяспройгрышная. Ну, ці шмат людзей будуць супраць? Здавалася, разлік быў правільны. Лекар выйшаў у другі тур, заняўшы першае месца, амаль на 200 галасоў адстала ад яго Сямдзянава. Але ў другім туры Галіна Сямдзянава перамагла.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Да Наваградку даходзіла інфармацыя пра бурлівае мітынговае менскае жыццё, пераважна ў інтэрпрэтацыі камуністычнай прапаганды. І на пасяджэнне дэмакратычных дэпутатаў увесну 90-га Сямдзянава прыйшла, кіруючыся жаданнем паглядзець, што ж уяўляюць сябе гэтыя нефармалы і экстрэмісты. Першае пасяджэнне, як памятаю, яна сядзела моўчкі, назірала. Потым пачала падаваць рэплікі. А ўжо ў сярэдзіне чэрвеня падпісала і заяву аб стварэнні дэпутацкай фракцыі Беларускага народнага фронту, а ў ліпені – апазіцыі БНФ. Пазней у інтэрв'ю на Ваградскай газеце яна скажа выбаршчыкам, што па-іншаму паглядзець на свет яе прымусілі архіпелаг ГУЛАГ Салжаніцына і дзейнасць Беларускага народнага фронту. Галіна была шчырай, не хавала сваіх перакананняў, не стрымлівала сябе ў ацэнках і магла пайсці на тое, што ў палітыцы называецца прамое дзеянне і адбываецца вельмі рэдка ў экстрэмальных абставінах. Але менавіта такія дзеянні мяняюць абставіны, а часам і хаду гісторыі. Тое, што яна першая ўнесла ў авальную залю бел-чырвона-белы сцяг у пачатку сесіі незалежнасці ў жніўні 91-го, можа падацца выключна сімвалічным учынкам. Але вось тое, што сапраўды паўплывала на лёс нацыі. 25 жніўня 91-го году, калі ўжо былі абвешчаныя факты падтрымкі камуністычным кіраўніцтвам БССР маскоўскіх пучыстаў, першы сакратар ЦК Кампартыі Малафеев даў знак старшыні Верховнага Савета Дзементцею, маўляў, зараз дасі слова мне. І, не чакаючы абвесткі спікера, павольна, па-гаспадарску пайшоў да трыбуны. Мы паўскоківалі з месцаў, а Галіна убегла на трыбуну і закрыла сабой мікрафон. Першы сакратар, сама пасада якога дзесяцігоддзямі выклікала піетэт, пашану, страх, трымцення, быў сагнаны намі з трыбуны ў прамой тэлетрансляцыі, і гэта бачыла ўся Беларусь. Камуністы ў шоку. Священнік остановился при відзе такого пасрамлення Божай святыні і не пасмел служыць паніхіду ў таком месце. Гоголь Вій. Дзементцей спыніў пасяджэнне, а пасля перапынку падаў у адстаўку. Далей сесію вёў Шушкевіч, былі зноў пастаўлены на галасаванне прапановы дэпутатаў БНФ, і праз некалькі гадзінаў Беларусь была абвешчаная незалежнай дзяржавай.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.